பிளேயர் அதாத்லோராஜ். Бүгін 2011 жылдың 25 декабрь. Кевелі ұстолғы рус тілінің әрі перекроссат көптешкілерімізді естірмеденің үнің тәділіклеріні имдемеға чағырыяр. Микрофонны Бұғын түскері.
Құрмат радио дүңгейді басты хабарларын кәвенің қиқы жамады мұны. Шуын дүнияның Христианлары Иса пайғамбердің туылған күнін байрам етерлер. Дивиялар көп жылдан бері ілкінжіге де қарасыдық байрамын белгілейерлер. Үңгі союдың ақырғы президент Горбачев Орсидің премьер-министр Путин өдіпетінен чекілмә шығарыяр. Формат радиодың нәзірін орташуы бейлі қаварларын доғылырақ мадмуллен таныстырыярын. Шуын дүнияның християлары Иса пайғамбердің туылған күнін байрам етерлер. Рим католик ғибадатханасының бастығы Бенедикт 16, Ватикан мұхаддис Петр ғибадатханада діни ғибадатын жолбасшылық етті. Ол християлары Иса пайғамбердің дүния енменің хақиқи мәнісіне бұл оқиғаның сырын ве шаттығын түсінуге шақырды. Бенедикт 16 Иса пайғамбердің туылған күні еткен жылдық шығысына 60 жас тілетті. Ол Құдайын Африкада асықтың өе, адық кетмесінің хорлыңен халқа көмек әтчектігін айтты. Бенедикт 16 рақты оған саны долы барлышығы өе дұрнықтылығы Сирияда бейдігін шығы тоқтатмағы хем чағырды. Шуын Ливиялар көп еллерден мәрі үлкінжі әдек қарасыдық күнні белі әрлер. Муаммер Каддафиының 42 еллік долондырышына бүгін белленмеді. Оның еріне 1969 еллік дөулет ағдырышының ел дөнім бірін сентябрда байрам еділі. Сонна Идрис Фір хәкметтен ағдырды өе Каддаф хәкмет фасына кәсті. Каддафиның өеді осы шуылк халқ қоғдолыңлар нәтижесіне хәкметтен ағдырды өе соңра өлірілі. Ливия 1951 еллік қарасы дөулет статусын алманка дүрлі юрттар тарапынан басылып алынны. Орсидің премьер-министр Путин орсиеттерің ағылабасы қолы ярдып, оның метод көкілі Дмитрий Песков айдар. Песков дүн юртты кәчен көпчіктен протестлерден соңыра шейде чықшы етті. Оның пікірші орсиеттер көпчің пікіріне хорма тоймалылыр. Эмма дүн үнкі сойдың ақырқы президент Горбачев премьер-министр Путин өз көрілесіне ермәгі ве өдіпесінен чекілмәе чағырды. Горбачев Эхо Москвы радиосына берген интервьюсында айтманы өре, егер Путин протестияк талаплар ерін етірсе ве, әдір өдіпесінен чекілсе, оның хәкіметті олын 10 кілі еден қуы шәрілен яатланмағы мүмкін. Дүйін Москваның ве, Орсидің бейлек шәкілерінің көчелеріне 10 мүмлерші адам протестия чықты ве, 4 декабрда дума кешен сайлауларда қалплықлыра неразылық күлдерді.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Сирияның Милли Кеңесі Араб Юрттарының Лигасының Хомс шәһәріне ве билік этраплары тиден тез сыйыншыларын жолламаға чағырды. Бұл жерлерде хопсыздық күйшілерінің хөкіметке қарсы протестілерге қатынасушыларға хүжім еткені айтылды. 22 декабрда Дамаскқа Араб дәулеттерінің Лигасының сыйыншылар топары барды. Олар Сирияның хәкіметтерінің кризисті қадаластырмақ барыда қалалысын шерттілеріне еріне етіршіне көдеучік миссиясына таярлық көріярлар. Бірлесе Милеттер Омасының малыматыны өре кеченді құдайды Сириядағы чақнышықлар нәтижесіне 5000-ден орағы адым өлі. Мессини ішкерлерінің хабарына өре, дүн Йеменің пайтақты саныда олан протесті харвейлер басып бетранына 10 адам үлі ве 50-сі яраланны. Демонстрация чыққарлар президент Алаудылла Салихинің өдіпесінен чекілмеген талап еттілер. Олара харвейлер ве полиция одашты. Түркмен салы спортсмендер карате ойыншы Сербияның пайтақты Белградты кечен дүния чемпионатына 5 медаль қазанны. Марла Арслан Атаев ве Зөхрі Жұмабаева дағы 6 медаль алдылар. Ашхабадта Сердар Анығұлиев ве спорт саяхатшы ойыншы Милли институтының студенті Арслан Худайғұлиев дағы дуэт бәстесікте күміс медаль қазандылар. Шол институтының студенті Дияр Ходжаев 1-ші медаль алды. Енді бір 1-ші медаль Ходжаев, Анаев, Турдиев ве Худайберенов дағы білілікте қазандылар. Şun oğan sanın içeri işler ministerliğinin məlim etmeni vəra xopzik güyüşür yurtdak çakınsıqlarda qoğulun su bolunluq şükürlenyen 30 adam ölürdü. Ministerin beyanlamasını göre polis ve NATO'nun etkileri geçin 24 saatte cemi 11 operasiya geçirdi. Olur 7 adamı tutsak ettiler. Birleşen Milletler Urumasının baş assambleyasının 190 ağzası kurumanın bücretini azaltmağı lağlaştı. Bu geçen 50 yılla ikinci edek kolyar. 24. dekarda gelinen lağlaşa göre BMK'nın 2012-13 yıllardaki bücreti 5 milyar 150 milyon dolar olur. Ön bu görkücü 5 milyar 410 milyon dolardı. Hormat radyo dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış olunuz. Adattan tolkularına alın.